Suria El Infitar Mekase 19 vargje Bismillahirrahmanirrahim Me emrin e Allahut Të gjithë mëshirë shmit Mëshirë plotit Kur qieli të qahet Dhe yjet të derdhen Kur detet të përzihen Dhe varret të rotulohen Atëherë çdo kush do të mësoj Për veprat që ka bërë Dhe që ka lënë pa bërë O njeri Ç'të mashtroj ty Që nuk i besove zotit tënd bujar I cili të krijoj ty Të dha për masa të regullta Dhe të harmonizoj Dhe që të kam mbrujtur Në çfarëdo forme që ka dashur Por jo Ju E quani të gënjeshtërt gjykimin pas ringjalljes, ndonse mbi ju ka rojtar që ju vëzhgojnë, shënues të nderuar që din gjithçka që bëni. Vërtet, punë drejtët do të jenë në xhenet, kurse fajtorët me siguri do të jenë në zjarrin flagërues në të cilin do të digjen në ditën e gjykimit, pa mundur t'i shmangen aty. E kush do të ta shpjegoj ty se ç'është dita e gjykimit? Edhe një herë, kush do të ta shpjegoj ty se ç'është dita e gjykimit? Ajo është dita kur askush nuk do të ketë fuqi për të bërë gjë për ndonjë tjetër, dhe kur pushteti do të jetë vetëm i Allahut.